Baie dankie. Is Stellenbosch vir jou nog dieselfde? Is die beleving van Stellenbosch dieselfde vir jou as toe jy student hier was?
Nee, aan die een kant ja, ek het nou een dag gaan rugby kyk op 'n Vrydagmiddag, koshuis rugby. En al die klanke was nog dieselfde en die gras het nog dieselfde geruik. As ek na die jong mense kyk, dan glo ek hulle kom met dieselfde drome hier aan dalk as ons. Ek dink net hulle is baie slimmer as wat ons dalk was. Maar iets het tog ook verander. Maar ek kan nie sê dit is 'n goeie of 'n slegte verandering nie. Ek dink net
jy,
dit is anders.
Dis
ek wat verander het. Dit is so.
Wil nou, as ons kyk na hierdie boek wat ek my verstout om te sê baie mooi uitgegee is. Hy het so 'n bietjie van 'n ander paadjie geloop as wat jou vorige boeke, hoe hulle in die lewe gekom het. Ja. Kan jy vir ons iets omtrent, Marga het nou reeds so, skies ter liggies daarna verwys, maar hoe het hy sy beslag gekry?
Ja, toe ek met die kreatiewe skryf kursus begin, het ek besef ek gaan, ek moet mos nou 'n verhandeling skryf en redelik vroeg in die proses is daar besluit om dit ook uit te gee later in boekvorm. So ek was van die begin af, het ek geweet, dit gaan iets anders wees, want gewoonlik kom op 'n stadium, arriveer hulle mos by jou deur, en dan het hulle 'n story wat hulle wil vertel hê. En hierheen het nie so gebeur nie, en dit het nogal bloedsweet, ek kan onthou hoeveel aand ek van die universiteit af teruggery het, en ek het besef, ek weet glad nie waar ek moet skryf nie. En toe het ek een Sondag het ek die rapport gelees in die Sunday Times en toe sê ek vir my man, maar ek dink ek wil 'n rubriek in 'n koerant skryf oor hoe dit voel om 'n 50 something wit vrou in Suid-Afrika te wees. En dan die volgende Sondag moet iemand anders my antwoord wat 'n ander belewenis dalk het. Toe sê hy vir my, maar hy dink nie ek kan namens ander mense skryf nie. Hy dink nie ek, my stem is so dat ek kan namens allemaal wat 50 something en wit is in die land skryf nie. En toe besef ek, dit was nou dalk ook 'n arrogante manier om my stem te laat hoor. En toe het ek een aand van die universiteit af gery en ek het besef, maar dit is so, ek kan nie namens ander mense skryf nie, maar ek kan my eie story dalk vertel. Of 'n story vertel wat baie na aan my gebeur het. En dit is soos dit begin het. En wat interessant is toe ek gedink het die manuskrip is klaar, het Etienne van Heerden vir my gesê, nee, ek moet terug gaan, hy is nie klaar nie. En ek het letterlik vir 'n paar aande omtrent myself aan die slaap gehuil, want dis nogal verskriklik as jy gedink het jou proses is klaar en het is nie. En toe ek van vooraf begin, en ek sal nooit sy woorde vergeet nie, hy het vir my gesê, hierdie is op 'n manier jou story, maar ook nie. Dit is, daar gaan baie mense wees wat hulle self gaan herken, of hulle eie verhaal gaan herken hierin. En nou wat die resensies uit is en ek begin terugvoer kry, is dit nogal wat gebeur het, ja.
Op daai punt, ek dink die hoofkarakter, of kom ons sê die naamgewing is baie interessant gedoen. Die hoofkarakter en jy, hoe onderskei ons die leser hier tussen feit en fiksie? Is dit nodig om dit te doen?
Nee, ek dink nie so nie. Ek dink van die begin af was daar nooit vir my 'n naam. Hierdie karakter het letterlik nooit 'n naam gekry nie, behalwe as klein dogtertjie wat haar ma op 'n stadium sê vir haar 'n naam gee. En dit is die enigste plek in die boek waar sy 'n naam kry. Ek dink van die begin af was sy 'n naamlose. Sy gewees, ja. Onbewustelik. Ek het nie eintlik besef dat ek dit doen nie.
Daai baie interessante voorgeskiedenis in die boek. Ek het nog altyd gevra het, kom ons sê nou maar, dit is dinge wat aan jou bekend is. Hoeveel navorsing moes jy daar gedoen het? Hoeveel daarvan is verbeelde? Hoeveel daarvan is werklikheid?
Daai navorsing, dink ek, het alreeds van dit in my gelê, want dit is maar eintlik my ouers se storie ook. Dit is waar hulle vandaan kom. En die feit dat hulle uit daai wêreld kom, is hulle almal storievertellers. My kinders spot altyd en sê, as jy vir ons 'n vraag vra en 'n antwoord ons jou nie, ons vertel 'n helse lang storie. So deur die jare, soos ek groot geword het, het ons met stories groot geword, het hulle verhale vertel van daai wêreld. Ek het net weer bewustelik by hulle gaan sit en sekere dinge weer gevra rondom 'n tyd. In die boek beskryf ek byvoorbeeld Dr. Verwoerd se begrafnis en sy dood en dit is dinge wat ek net weer by hulle gaan seker maak het en gaan sit het en gevra het hoe het hulle gevoel, hoe was dit vir hulle gewees toe dit gebeur het.
En ek dink jy luister besonder goed. Dit het ek al meermale agtergekom. Ek dink jy het 'n baie goeie oor en ek dink ook, jy weet, al is dit nie 'n direkte rede, die stemme kom daar vir my baie autentiek deur.
Ja, weet jy, wat ook interessant is die boek begin mos met 'n aanhaling van as ons lewe verby is, wie sal vertel dat ons hier was? En ek en my man het in die laaste 19 maande 3 van ons ouers verloor. En soos iemand eendag gesê het, om een ouer te verloor is baie hartseer, maar om 3 te verloor is amper nalatigheid. Jy voel amper wat is aan die gang.
Dis Oscar Wilde.
Is dit hy wat dit gesê het? Dit klink nogal soos hy.
The importance of being earnest.
En skielik besef ek is so dankbaar dat ek dit gedoen het, dat ek gaan vra het weer terwyl my pa hier was. Want skielik besef ek en my ma dat daar soveel goed wat ons nie weet nie, wat ons nie gevra het nie. En dit is verby. Dit is...
En wat mense as vanselfsprekend aanvaar en daar gaan altyd die geleentheid wees
om dit iemand sal onthou.
Ja.
Ja.
Wil nou een van die ooglopende goed is natuurlik die titel wat ek dink baie subtiel of onder underplayed is, 'n klein lewe, en gepaard daarmee die opdrag vir al die mense in hierdie land wie se stories nooit gehoor sal word nie. Miskien iets meer daaromtrent.
Ja, die hele ding van 'n klein lewe. Ek het een keer op die televisie 'n program gesien oor 'n skoolhoof in KwaZulu-Natal wat soggens iets soos 3 uur of 4 uur staan hy op sodat hy eerste, want hy moet baie ver stap na die skool toe waar hy werk, sodat hy eerste daar kan wees om die kinders te help wat oor die rivier moet kom, want daar's krokodille in die rivier. En dit was vir my 'n aangrypende storie gewees. En daar is vir my kort sulke verhale van mense wat ongelooflike goed doen, maar wat nooit vertel word nie. En toe ek begin skryf hier aan met 'n bewussyn dat dit so half 'n ding baie na aan my gaan wees, het dit my ook getref dat dit ook eintlik maar net my eie klein lewe is. Ek kan op niks groots aanspraak maak nie. Ons almal het hierdie lewens wat mekaar op 'n manier raak.
Is dit doelbewus om dit minder persoonlik en meer, kom ons sê nou maar universeel, om 'n geëikte term te gebruik te maak, dat jy besluit het op hierdie baie interessante vertel tegniek, die eksterne perspektief en so min naamgewing, om dit so wyd moontlik te laat tref?
Ja, maar ek het dit nie bewustelik gedoen nie. Ek dink erns het iets my gelei om maar so 'n bietjie weg van my lyf af te skryf. Ja.
Goed, ek dink een van daai vrae wat ek baie lief is om vir skrywer te vra, skryf jy doelbewus in 'n oeuvre, en indien wel, waar pas hierdie boek in?
Etienne, ek dink jy van alle mense weet dat ek het 'n redelike wye pad geloop om hier te kom. Die heel eerste keer toe ek begin het, toe ek daar in 1999, 31 December, die besluit neem dat ek baie graag wil skryf, het ek besluit, daar is een story, hier is een of ander storiekie in my kop wat ek net wil skryf, en dit is ook hoekom ek het onder 'n skuilnaam geskryf het, want ek het besluit, ek wil nie, mense moet vir my vraag, gaan jy weer 'n boek skryf nie, want ek het net hierdie een storiekie wat ek wil skryf. En dit was 'n romanse gewees in die Bolandse wingerde. En daarvan af het dit maar so half vanself gekom. Ek het nie regtig gaan soek om spesifiek iets te skryf nie. Hierdie een is anders, omdat toe ek aanvaar word vir die kursus, het ek besef, ek gaan een keer in my lewe dit doen. Ek is regtig nie so akademies aangelê dat ek nog en weer keer gaan dit doen nie. En die geleentheid om dan saam met Etienne van Heerden te werk. En ek het ook besluit, as ek nou vir hom gaan sê wat ek wil doen, gaan het wees asof ek vir hom gaan sê, kom ons probeer my macaroni en kaas recept, wat ek al die jare al doen, in plaas van dat ek vir hom sê, leer my een ander recept, wys my iets wat ek nog nooit gedoen het nie.
En uit jou uit die gemakzone geneem, nee.
Dit is so.
En dit is nie altyd een lekker plek om te wees, nee.
Dit is baie gemakkelijk om daar te wees.
Dit is ook om het ongemakzone genoem.
Ja.
Die voelsymboliek in die boek, en ek dink ook dit weer trek mens dadelijk terug na die na hierdie omslag. Ek dink dis 'n baie interessante metafoor wat jy gebruik. Iets meer daaromtrent, hoekom spreek die voel so sterk tot Wilna Dreyhandse?
As kind, ek het nog herinneringe aan baie klein wees. Miskien is my herinneringe aan ons teruggaan om te gaan kuier in die Kalahari. Van die versamelvoeltjies, wat die verskrikkelike groot neste bou op die, voorheen was het in bome gewees, maar deesdae gebruik hulle die telefoonpale om dit te doen. En my male is baie lief vir die natuur, soos het ons altyd bewus gemaak van hierdie voeltjies wat saamvleg aan hierdie verskrikkelike groot neste. En dan ook vinke, ek het ook 'n vink gesin in my tuin gehad, wat ek dopgehou het, hoe hulle die nes vleg. So van een baie jong ouderdom af is dit nogal iets, die bou, die vleg van een nes, wat ja, tot my gepraat het, denk ek.
Dit natuurlijk jou waarnemingsvermoe op een baie, baie verouderdom geslijp.
Nee, is net nieuwsgierigheid.
Dit is my selde ding eindelijk gewoonlik. Ja, ek was, ek sê, dit is regtig my baie treffende ding in die roman. Een van die aspekte ook in die boek wat baie sterk na vore kom is ervarings in ander dele van Afrika. Is dit iets wat jou noodwendige dan 'n ander perspektief op Suid-Afrika gee?
Ja, ek dink nogal so. Ek dink as 'n mens bietjie noord van ons grense gaan, dan kry jy uiteraard 'n ander perspektief. Soms is die perspektief ook net om vir jou te wys wat jy hier het. En vir my, die wat die boek gelees het, sal besef dat ek is maar van nature een van die bang mense wat graag die laar trek, veral rondom my kinders. En om hulle in Nigeria in te vat, was vir my 'n skrikwekkende ervaring gewees. Maar dit was vir my so ongelooflik goed ook gewees om dit te kan ervaar. Al was van die ervarings regtig waar, jy kan dit eintlik nie oorvertel nie, dit is goed waarvan 'n mens nagmerries kan kry. Mense wat doodgery word op straat, wat daar gelos word, omdat niemand sien kans om hulle te begrawe nie. Maar dit is interessant om dan te ontdek die menswees wat daar ook is. Jy raak mos maar hier gewoond aan jou mense en hoe dit hier werk en al is dit nie aldag baie gemaklik hier nie, maar dit bly nog steeds jou mense. En dan om hier uit te kom en nou weer in Botswana, daar is net sulke ongelooflike mense op hierdie kontinent.
Ek kan miskien net vir die gehoor noem dat Dion met sy kontrak werk in Botswana, ja. Beteken dat Wilna nogal gereeld pendel tussen Botswana en die strand, wat ook seker interessante ervaring moet wees.
Ja, dit is nogal, dit voel elke keer asof ek my siel en my lyf so 'n paar dae kans moet gee om net weer by mekaar te kom.
Maar sekerlik die hitte gooi jy nie vandag nie.
Nee, maar alhoewel Botswana is ook nie so warm soos ek gedink het, omdat dit so heerlik reën in die somer daar.
Ja. Om weer terug te kom na Lagos, was dit vir jou die heart of darkness gewees?
Ja, dit was. Dit was regtig vir my een van die plekke wat ek in my hele lewe nooit sal vergeet nie. Dit wat ek daar gesien het en ervaar het. En die ding van as jy op straat is, wat daar aangaan. Ek kan onthou, ek het, voordat ek die eerste keer gegaan het, het ek vir my man gevra of ek kan, wat so skoene moet ek saambring? En hy het vir my gesê, nie oop skoene nie.
Hardloopskoene is die best.
Toe sê ek vir Moekom, toe sê, want jy kan nie regtig daar is nie iets so sypaadjies en strate wat geteer is waarop jy kan loop nie. En ek, mens kan mos nie so iets vir jou indink nie, totdat jy daar kom en jy besef, dit is eintlik maar net, alles het verval na grond en na vuil strate. Die strate is ongelooflik vuil. daar's nooit 'n oomblik van die dag wat jy nie mens weer sien nie in al sy forme. Of het kaal mense is wat bad in 'n plas water langs die straat, en of het mense is wat stap of verkoop, hulle verkoop mos alles op straat, dat jy kan letterlik vir jou bed by die stopstraat koop. So jy is die hele tyd so bewus van mens wees, en dan gaan jy in 'n koffiewinkel in, en dan as jy nie terug straat toe kyk nie, voel dit vir jou jy's in Parys in Frankryk. So ongelooflik mooi is dit. Die koswinkels verkoop die duurste items wat hulle van Italië af byvoorbeeld invoer, of van Europa, ander plekke in Europa af invoer. Daar is so groot kontras. En wat nogal vir my, veral toe ons daar was en ons kom terug dan weer, en dan na 'n jaar of drie, dan begin jy sien jy hoe die verkopers by ons verkeersligte al meer word. En jy begin sien hoe hulle al meer goed begin versmous by die, en jy sien al hoe meer kinders op straat wat bedel, en dan raak jy nogal bang, want dit is iets wat jy gesien het daar, en jy is nogal bang van dit is besig om hier te gebeur.
Ek dink die term wat Etienne van Heerden nou voorgebruik is verglyding, dat het in stede van die liefde baie sterk na vore gekom. So voel die verglyding vir jou, of dit iets is wat sterker toeneem.
Party daar is dit nogal vir my so, ek kan onthou, ons was seker so 18 maande wat ons terug was, het 'n vriend wat ook daar gewerk het, eendag praat ek met hom en hy sê vir my, hier is moeilikheid op pad wat ons elektrisiteit betref. Want die werk wat hulle daar gedoen het was in die elektrisiteitsbedryf gewees. En ek sê vir my, hoe bedoel hy? Hy sê vir my, Johannesburg is definitief, ons het nie meer genoeg krag om aan al ons behoeftes te voorsien nie. En ek het gedink, dit is iemand wat nou hyperbewus was op daai stadium van wat kan gebeur as 'n land nie meer genoeg elektrisiteit het nie. Want Lagos het eintlik so 5 uur per dag elektrisiteit vir die stad. Daarna het almal kragopwekkers wat hulle aanskakel. En weet jy, dit was nie 6 maande nie toe begin beurtkrag in Suid-Afrika. En dit is nogal 'n reality check. Jy weet, dit gaan jy gaan staan nogal 'n bietjie asof dit jou voor die bors vat dan.
Wat die struktuur van die boek betref, kyk, jy het eintlik uit 'n taamlike sterker en 'n logiese loop, maar ek het vir myself gesê terwyl ek die boek lees, dat dit moes tog moeilik gewees het om te besluit watter gebeure gebruik jy, watter gebeure gebruik jy in die boek en watter laat jy agterwee. Hoe het jy daai keuse gemaak?
Dis interessant, net soos met die aanhalings, is dit iets wat ek nie voor die tyd, ek het dalk so 'n oomblik gehad aan die begin, wat ek baie graag net iets wou gehad het, waarheen ek kan werk, en ek het besef, dit gaan te moeilik wees, ek moet dit net los. Na die een hoofstuk, hoop ek sal daar die lig op iets anders val, en dit is maar soos ek die Yellow Brick Road beginne volg het, ek het maar gehoop na elke hoofstuk sal daar, en net soos met die aanhalings, soos wat ek 'n hoofstuk begin het, dan is dit gewoonlik so 'n week of 2 of 3, dan sal ek ergens 'n aanhaling lees wat ek besef, dit is eintlik wat ek probeer sê dalk hier.
Ek dink ook dit was 'n baie lekker tegniek, want ek dink daar sê ook dat, jy weet, dit is individuele ervaring, maar daar's raakpunte met ander mense wat soortgelyke ervarings het. Ek dink dit maak dit waarskynlik meer universeel. Ons het nou 'n paar keer aan na Dion verwys. Ek het die voorreg gehad om min of meer die hele familie, om die hele Adriaanse familie te ontmoet, en ek kry die indruk julle is 'n baie hegte gesin. Is dit vir jou baie maklik of moeilik om binne daai familiedinamiek skrywer te wees wat soms jou eie ding moet doen?
Nee, hulle is nogal vir my baie genadig. Hulle ken Mr. Delivery se nommer uit hulle koppe uit van baie klein af. En hulle gee vir my ruimte om te skryf. Dis baie lekker om dit te kan doen. Dit is, ek dink hulle raak eintlik benoud as ek nie skryf nie, want dan dolwe ek te veel in hulle lewens in. So hulle is baie gerieflik as ek aan die skryf is.
Nie so benoud soos die uitgewer nie, wil ek dadelik byvoeg. En het jou familie, het hulle hierdie boek gelees, het hulle self soms daarin herken, soms nie herken nie?
Ja, ek dink so. Wat vir my opgeval het, is dat ek besef het, as een mens kinders groot maak, deel jy nie altyd jou lewe met jou kinders, heeltemal nie. Hulle is daar en jy aanvaar dat hulle sekere dinge beleef, soos wat jy dit amper beleef. Maar dis eers as hulle groot mense geword het, of ouer is, dat jy besef hoeveel dinge het by hulle verby gegaan. En dan besef jy ook dat jy dalk onbewustelik sekere goed van hulle nooit doelbewus weggehou het nie, maar jy tog so effens van 'n skans tussen hulle en die werklikheid probeer inbring. Dalk uit vrees, dalk is dit maar net 'n mense ingebore beskermingsdrang teenoor jou kinders. Maar so van dit was vir hulle interessant geweest, wat hulle nie besef het wat gebeur het rondom ons en in die land nie. Ja.
Iets wat vir my ook 'n goue draad is wat deur die roman loop, is die karakters soos die huishulpe, wat vir my met besonder baie deernis uitgebeeld word, sonder om weet patronizing te wees. Is daar soortgelyke mense wat in jou lewe 'n rol gespeel het?
Ja, soos in die boek het ek groot geword met 'n ma wat altyd iemand gehad het om te help. Maar dit was, my ma het ongelooflike verhoudings gehad met die mense wat vir haar gewerk het. Dit was werklik soos vriendinne gewees. Sy het hulle lewens geken, sy het hulle tot vandag, my ma word, ek dink vir jaar 83, het sy net die vermoë om so ongelooflik bewus te wees van ander mense. Dat het vir my, ek dink nie ek kan het ooit doen soos sy doen nie, maar daar was regtig wonderlike mense in my lewe ook gewees. Ons kan 'n dag lank oor die hele ding praat van om iemand te hê wat vir jou help. Ek is so dankbaar as ek iemand het, want ek kan net eenvoudig nie alles doen nie. Maar ek dink dit is een van daai vreemde situasies.
Na aanleiding van die hoofkarakter se pa se reaksie wanneer een van sy seuns weermag toe gaan, dan skryf jy dat 'n mens soms praat om van jou bangheid af weg te kom. Sou jy sê dieselfde geld vir skryf ook?
Ek het gisteroggend gery en toe ek so op die stertkant van 'n praatjie ingekom wat hulle op die radio met Karel Skooman dink ek gisteroggend gehad het. Ek het vreeslik min van dit gehoor, maar ek het gehoor dat hy sê dit is arrogant van skrywers om te dink hulle skryf omdat hulle die antwoorde het. En toe moes ek nou uit die motor uit klim. Maar ek het die heel dag aan dit bly dink en gisteraand het ek vir myself gesê ek dink dit is juist, in my geval is het so, ek skryf omdat ek iets moet weet. Ek skryf amper asof ek dink, deur te skryf sal ek by die antwoord uitkom. So ek weet nie of dit jou vraag.
Skryf as 'n vorm van terapie wil jy amper sê.
Terapie, en omdat ek soek antwoorde en ek weet nie waar om te kry nie. Miskien as ek skryf daaroor en ek dink, met hierdie boek was het ook so, ek het dalk nog 'n paar antwoorde gekort of nie dat ek het nou al het nie, maar
ek wil nou net vir jou op jou spot geblaas of jou gevra het wat
antwoorde het. Wat groot waarhede het ek ontdek.
Klein waarhede?
Ja, dalk 'n klein waarhede.
Die hoofkarakter praat van die mense wat gereeld terug grafte toe gaan. Weet, is iets wat my baie sterk bygebly het. Glo jy self in die invloed van die voorgeslagte op die wat na hulle kom?
Ja, ek besef dit nou dat ek vir die eerste keer 'n ouer verloor het, dat daar is iets rondom die energie van die voorgeslagte wat definitief moet voortbly in ons. Ek kan voel hoe my pa op 'n manier soms nog met my praat of vir my iets sê, of dat ek terugdink aan hom as ek iets wil weet, en dat daar ergens sommer net so half wete kom van dit is wat hy sou vir my gesê het. Of. So ja, ek dink regtig waar, iemand het eendag gesê, iemand wat ek geken het, 'n swart man in Kasinkulu, wat het gesê hy gaan na sy voorvader se grafte toe, En net daarna het een van die wit ambtenare gesê, dit is baie interessant, maar dit is iets wat ons het, wat ons eintlik onbewustelik ook doen. Ons noem dit net nie so nie. Ons sê nie, ons gaan terug na die voorvaders se plekke of se grafte toe nie. Maar in my familie doen ons dit beslis. Ons gaan sit nog steeds blomme op of gaan besoek dit.
En dan op 'n ligter noot, dis iets wat my teruggevoer het in die roman na my eie jeug, die hele ding van backmasking en musiek, van satanistiese boodskappe wat jy kan hoor as jy 'n plaat so agteruit gespeel het. Ek dink natuurlik deesdae met die tegnologie het nou nie meer draaitafels nie, so dis seker moeiliker. Maar het jy ooit iemand teëgekom wat dit reg gekry
het
om so 'n boodskap
te ontsluit? Nee, ek soek nou nog. Ek soek nou nog iemand wat vir my plaat kan agteruit speel, want ek wil so graag hoor wat daar aan die gang is. So as jy dit reg kry, moet jy my asseblief sê.
Ek het nog 'n platespeler, ons sal 'n bietjie met werk
kan. Ons kan eendag 'n plaat vat. Ek wonder wat ons nou sal kies om te speel.
Ja, ek onthou nie die grap en ek het dit nou tot vervelings te vertel, maar ek onthou die grap het geloop dat as jy Bless Bridges plaat agteruit sou speel, sou 'n potjie kos resep na vore gekom. Wil nou op 'n plek skryf jy dat terugskoue is nooit dieselfde nie. En op blads later in die boek staan daar jaal eintlik Mandalanga aan wat gesê het, the future is certain, it's the past that's unsure. Dit kom nou, jammer, bear with me. En dit word weer geëcho in die verteller se vraag later, hoe weet 'n mens dit wat jy onthou het werklik gebeur? En dit herinner mens weer, vir my in elk geval, aan L.P. Hartley se roman The Go-Between, waar hy sê, the past is a foreign country, they do things differently there. Het dit met die skryf in hierdie verhaal vir jou ook so gevoel, vir dit, of is die verlede vir jou iets tastbaar, iets werkliks en iets bekend?
Ek dink 'n mens kan nie teruggaan na 'n plek toe, dit was in my ervaring, sonder om vir jouself te vra, het dit werklik gebeur? Is die herinneringe wat jy het, is dit waar? Iemand vertel nou die dag vir my, hulle het geweldige klomp grondeise op hulle plaas. En die mense wat nou terugkom om te kom kyk na die gronde, het dit nou al dikwels gebeur dat as hulle kom, dan is almal oortuig, dit is precies waar dit en dit en dit gebeur het, of waar 'n huis gestaan het, om dan oomblikke later begin hulle twyfel, en dan verskuif hulle, en dan is niemand meer seker nie. En ek dink dit is so, want ek het agtergekom, as jy teruggaan, is jy nie meer dieselfde mens nie. So jy bevraagteken jouself wie jy was en wie jy nou is, het dit gebeur. Ek het ook vir myself gevra, is dit hoekom ek dalk daarvan hou om met iemand iets te doen of te beleef? Is dit om amper vir my 'n versekering te gee dat ek sal reg onthou eendag? Maar dit was vir my baie interessant gewees om terug te kom, om ook sommer net weer, ek het baie meer bewustelik Stellenbosch weer kom loop 'n bietjie, om terug te gaan Laveld toe en te gaan kyk hoe dit is. En dan besef jy, jy was nie dieselfde mens toe nie, en nou as jy terug gaan, is jy ook nie dieselfde wat jy was nie. So dis 'n ingewikkelde.
Hoe lang tyd het daar verloop tussen toe jy aanvanklik in Gazankulu gekom het en toe jy weer terug is? Is dit iets wat jy akkiet ervaar het?
30 jaar. Ek was intussen weer een of twee keer terug gewees, maar 30 jaar van het ek bewustelik teruggegaan het om met dit in my kop dat ek is besig om daaroor te skryf.
Ek dink dan ervaar mens iets waarskynlik skerper as jy weet, maar jy moet dit nou inneem en jy moet dit probeer weergee in woorde. En ek dink baie keer moet dit 'n gevoel wees wat geweldig moeilik is om wel in woorde uit te bring.
En weet jy, ek dink mense is ook soms onregverdig teenoor 'n plek as jy teruggaan, of teenoor mense wat jy herbesoek, want dit kan nooit dieselfde wees nie. Jy het ergens in jou kop oor jare wat verbygegaan het jy prentjies gemaak wat dalk nooit dieselfde was nie. Prentjies van die mense of van die plek. En dan gaan jy terug en dan jy verwag so half iets. Ek weet nie wat jy verwag nie, maar jy gaan altyd met 'n verwagting ons terug.
wat soms verijdel word en soms hier en daar daarom uitkom by wat jy verwag. Nog iets wat my teruggevoer het is die verwysing hier en daar na die korrespondensie met penmaats. Dit is iets wat ek nog goed onthou. Dink jy korrespondensie deesdae per e-pos of dalk die sosiale media soos Facebook, is dit 'n ervaring wat daai tipe verhouding benader of is dit iets totaal anders?
Ek is nogal baie spyt, as ek byvoorbeeld net kyk die laaste 10 jaar toe Dion in Nigeria was, het ek en hy elke dag vir mekaar 'n e-pos gestuur. Want 10 jaar terug was Skype nog nie daar nie en WhatsApp en al hierdie fancy goed was nog nie daar nie. So ek het van die tyd wat ek en hy gependel het Nigeria toe, het ek letterlik amper 'n daaglikse verslag. Want ek het elke dag vir hom geskryf hoe ons lewe hier was, want dit was nogal vir my belangrik dat hy moet deel wees. Hy moet nie hier aankom of ons moet nie by hom kom en ons is vreemdelinge vir mekaar nie. Nou, Skype ons een seun was verlede jaar in Duitsland gewees, die ander een was in Korea vir 'n jaar gewees. Ons Skype, ons stuur SMS'e, ons WhatsApp mekaar, dit is goed wat soos die wind is, dit is nou hier en het verdwyn onmiddellik. En ek het nou die dag besef, ek het nie daai amper verslag van ons tyd nou nie. So, 'n brief is 'n wonderlike ding, dit is of 'n e-pos ten minste, iets wat jy kan hou.
Kan uitdruk en wat meer tastbaar word vir 'n mens.
Ja.
En om totaal weg te beweeg van die tegnologie, vir die hoofkarakter in hierdie roman is dit glad nie die bestaan van iets soos die Tokolossi, dis iets waar teenoor sy glad nie skepties staan nie. Hoe voel Wilnadriaanse daaroor?
Ook nie skepties.
Is dit gegrond op ware ervaring?
Nee, ek dink net as jy uit die Kalahari uitkom en jy het ouers wat vir jou van kindsdag af stories vertel oor allerhande goed, dan kan jy net nie regtig staan op 'n dag en jy kan kategories sê iets bestaan of iets bestaan nie. Ek kan nie eers my uitspreek daaroor nie. Ek verbeel my soms, ek sien kabouters in my tuin of sulke tipe van goed. Ek hoor karakters met my praat, so wie's ek om te sê dit bestaan nie. Ja.
Jy het nou meermale na die Kalahari verwys. So, jy sê die Kalahari is jou heimat, of is die heimat 'n kombinasie van die Kalahari en Woester en Durbanville strand, ander plekke waar jy al was?
As ek nou in Botswana kom, wat gedeeltelik daai sandveld is letterlik sandwêreld is. En ons ry van Gaborone af weg, dan weet ek net, ek het ergens huis toe gekom. Maar as ek dan weer met die vliegtuig kom en ons begin het daal om in Kaapstad te land, dit is 'n ongelooflike plek hierdie. En ek het nou die dag gesê, ek het in die week wakker geword en ek het besef die herfs is op pad en ek het besef ek is 'n herfskind en my eerste gedagte is die Kaap in die herfs is net ongelooflik mooi. So ek dink ek het nie een plek nie, ek dink is maar so 'n kombinasie, ja.
As ek mevrou, hoe dit gebeur dat die boek van Esther in hierdie romane gasverskyning gemaak het? Is het deel van die spel met werkelijkheid en fiksie wat in die boek ter sprake is?
Ja, toe ek die hoofstuk skryf, het ek net besef, dit is een deelkie werkelijkheid wat gebeur het, wat ek sommer net aangeskryf het. Ek het die middag, ek was net klaar met die boek van Esther gewees, en ek het hom weggestuur, en dan begin pak ek altyd my studeerkamer reg, en ek het skielik 'n geluid onder in die huis gehoor, en hulle was besig om in te breek onder in die huis. En in Esther gaan dit, die boek van Esther gaan dit juist oor 'n karakter wat uit die land uit is, omdat haar ouers hier vermoor is. En die vraag wat sy vir haarself vra, rondom wil sy bly, kan sy nog hier woon? En dit was vir my so ongelooflik gewees, ek het nou net hier, dit was asof ek die werklikheid oopgeskryf het, asof ek iets ontketen het amper. En nie breek hulle by my in, en ek is stok alleen in die huis. Ja, so dit is net hoe dit het eindelijk sommer net vanself in die boek ingeloop.
Ja, ek hoop nie, jy die tokkelosie ook ontketen.
Ek hoop ook so nie. Een vriendelike een.
Een vriendelike een. Misschien het ook een losie misse dan vir jou. Ja. Wil, daar is verwysings nou gemakkelijk die hoofdkarakter se seuns vir al een hier leef. Daar is minder vraagtekens oor sy bestaan in hierdie land. Dink jy dis deurgaans die geval dat die volgende geslag te beter hier aard is as miskien ons geslag?
Ek kom achter met die jonger geslag wat ek ken is dat hulle een ongelooflike dapperheid het rondom hier wees. En ek dink dit gaan dalk oor minder verwagtings. Ek dink ons het groot geword met geweldige verwagtings en een selfsugtige verwagting dalk in die land. Waar hulle het dit net nie. Hulle het net 'n manier van leef, van mekaar gun, baie meer dinge, denk ek, is wat ons mekaar gegin het. Ek praat nou nie namens allemaal nie, maar eindelijk maar namens myself nie. Ja, so ek staan verwonderd in hoe hulle leef, wat hulle hier doen, hoe vreesloos hulle oor verskillende grense kan ingaan en ja.
Dis in anticipatie van die kracht wat waarschijnlijk nou nog
gaan
uitskop.
Wat nou gaan, ek hoop so nie.
As ek jou mag vraag, en is dalk een onbillike vraag, maar sou jy dit ooit oorweeg om te emigreer? En indien wel, in watter omstandighede?
Dit is een vraag wat ek myself in die baie klein ure van die nacht vraag, en dan hoop ek voordat ek morgenoggend wakker word, is die vraag weer weg. Ek pas baie moeilik aan. Ek hou nie eers van na nuwe tandarts toe gaan nie. So vir my om dit in te dink, om weg te gaan van hierdie plek, is nogal vir my skrikwekkend. Hier is iets in die land wat ek, elke keer wat ek weg was en ek kom terug, dan weet ek, ek het huis toe gekom. Ek dink het iets met die mense ook te doen. So op hierdie stadium wil ek vir jou sê, ek kan myself nog nie sien nie, maar ek het baie groot begrip vir mense wat op 'n dag gestreep trek, wat ek is baie dankbaar dat ons ja, nog genade hier gehad het tot dusver.
En dan as uitgewer moet ek vir jou vra, hoe lyk die pad vir Wil Naderaanse vorentoe? Ek verstaan, daar is 'n omgeëliede roman waarmee jy besig is op
die Die roman oomlik. Is op die oomlik omgeëlie. Ja, ek het een aand so, ek verlede jaar denk ek met die woordfeest het ek na 'n produksie gaan kyk en ek kan nogal baie muziek luister en baie muziek waardeer, verskillende soorte muziek, maar die aand was het vir my ongelooflik swaar om daar te sit. Ek weet nie, ek was net hoogs verveeld gewees in die moederkerk en ek het gesit en kyk, dis die kerk waarin ons getroud is en ek het later na die balke gesit en kyk en ergens tussen die balke en die muziek en my verveling het ek karakter as self kom aanmeld. So ek is nou besig om te kyk waantoe sy op pad is.
En hoe sterk het sy haar al aangemeld?
Sy is redelik sterk daar. Die story, ja, is net bietjie stadig aan die loop.
Laaste vraag van my kant, en dan gaan ons geleentheid gee vir die gehoor. Ek seker as al vraag wees. Ek kan daarom sê op hierdie punt, hierdie roman is uitsonderlik goed ontvang. Nie net op akademiese gebied, waar ek bevoorreg was om een van die externe examinatore te wees, kan sê, daar is dit uitstekend ontvang. Dit is baie, baie goed deur resensente ontvang, en ek dink dit was ook baie lekker geweest om te sien jou gehoor was bereid om, jou baie loyale gehoor was bereid geweest om saam met jou te gaan op reis deur 'n boek wat iets totaal anders is wat jy voorheen geskryf het. Het dit aan jou verwagtinge voldoen hoe hierdie boek gebore is?
Ek dink nie, ek was 10 jaar aan die skryf toe ek die boek begin het. En ek dink dit was 'n nodige wegkom, kop skoon maak, iets anders probeer doen. Ek het nog altyd gesê, ek is veel eerder storyverteller as 'n skrywer. Ek staan nog steeds daarby. Die volgende story wat my verlei, gaan ek weer agterloop. Hoe akademies of nie akademies of sommer net story dit gaan wees, is vir my irrelevant. Stories verlei my. Dis maar die punt, ja.
Dit is 'n lekker motto om volgens te leef. Ja. Ek sal dit koop.
Ja.
Wilna, ek sê vir jou baie, baie dankie. En ja, dit was my groot plesier om weer met jou te praat. Hierdie boek wat my ook baie na in die hart lê. En ek dink dan is dit goeie geleentheid om
dankie.
Vir mense uit die gehoor geleentheid te gee as daar enige vrae is. Iemand wat iets op die hart het vir Wilna? Nou is 'n goeie kans.
Ja, Malien.
Weet jy, hierdie boek het baie tot my gespreek, want ek het baie van myself daarin gesien. Nou wil ek by jou weet, is dit 100% jou eie geheue, of het jy in jou drome dinge verbeel en dit het oor mekaar gepas en wat jy dink jy onthou is eintlik verander of verminder of verdraai. Verstaan jy wat ek vir jou vra?
Dit is 100% wat ek onthou. Die kronologie daarvan is soms aangepas. Dit is soms verkort, omdat dit net binnen die structuur van een boek moest inpas. Maar ja, dit is 100% wat ek onthou. Ja. Dit is interessant dat jy sê, dit het met jou gepraat. Ek kry nogal baie briewe op die oomblik, en wat vir my interessant is dat ek baie briewe van mans kry. En ek weet nie of dit die verwysing na die weermag is en of dit die verwysing na werksomstandighede is nie, maar wat ook vir my dit sê, dat hulle het hulle self ergens in die boek op 'n dag raak gelees. Ja.
Lyk my, daar is die verdere vraag nie. Dus baie dankie Wilna en Etienne, dit was een heerlijk en interessante gesprek. En Wilna se boeke is te koop hier langsaan en sy gaan ook daar wees, soos enig iemand wil hê sy moet haar boek teken, sal sy tot julle beskikking wees. Baie dankie.
Dankie, Martha.